nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Ju jeni populli më i dobishëm i ardhur për të mirën e njerëzve të urdhëroni për mirë të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni Allahun. E si kur dhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valeve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërsisht me buletinin informativ të lajmeve. Mesazhe politike të Arbërinit të Imam Husajnit paqja qoftë me të. Prej disa vitesh marshi madhështor i Arbërinit është mbajtur në një formë akoma më të rëndë dhe më madhështore se në të gjitha epokët. Ky marsh përmban disa mesazhe politike. Një nga mesazhet e rëndësishme politike të marshit të Arbërinit është përdorimi i diplomacisë së kombeve. Padyshim nuk është e mundur që qeveria irakiane të mbajë dhe organizoj e vetë me marshën në Arbërinit të Imam Husajnit, pa që qovë me të më shumë se 20 milion njërës, por kombe të Iraku dhe ato jo të Iraku gjithashtu, lua një rol të rëndësishëm në organizimin në këti eventi të për të matë. Popujt lua një rol në organizimin e marshët të Arbërinit për marë parasysh identitetin e tyre kombëtarë dhe vëthëm formën e identitetin islam, me gjithë se rolin kryesor e luan kombi irakian. Në diplomacinë e kombeve, njerëzit e dy ose më shumë vendeve ndërvepojnë me njëri tjetrin, me ndërhyrje minimale nga qeveria dhe vendosin komunikimin ndërmjet tyre. Në këtë formë të diplomacisë ndërveprimi njerëzve të kombeve krijon lidhje të tilla që diplomacia zyrtare mund të jetë në gjendje të vëjë e vetme. Një tjetër mesazh i rëndësishëm politik i Arbërinit të Imam Husajnit paqja qoftë me të është afrimi i qeverive. Marshi i Arbërinit Imam Husajnit është një fenomen kulturor dhe fetar. Vitet e fundit ne kemi vërejtur se organizimi i marshit të Arbërinit Imam Husajnit ka arritur lidhjet kulturore dhe fetare midis dy qeverive të Irakut dhe Iranit. Prandaj Arbërini Imam Husajnit i ofron më shumë qeveritë mes tyre. Një nga mesazhet më të rëndësishme politike të Arbërinit të Imam Husajnit dhe shpërsimi diskursit të rezistencës në rajonin Aziz Perëndimore. Eci Arbërini me popullsinë e sotme mund të shihet si një manifestim i plotë i diplomacisë popullore të orientuar drejt rezistencës. Falë mendimit të Arbërinit dhe ndihmës se komandantëve martirë të rezistencës të dy kombeve të Iranit dhe Irakut janë në një front të bashkuar për disa vitesh dhe ka shfrytzuar përpjekjet e tyre për eliminimin e rrjedhës së takfirizmit dhe forcimin në diskursit të rezistencës. Kjo është një njëjtë çështje që lideri suprem i revolucionit islamik ka theksuar më parë dhe ka shtuar nëse kombet të vendeve islame në të gjitha rajonet të gjerë me orientimin të përgjithshëm botë islame do të arrijë kulmin e përparimit dhe përsosmërisë, kudo që kemi parë shembuj të këtij komuniteti dhe bashkimi edhe nëse trupat janë vendosur së bashku. Kemi parë që pasqyrimi i tij në botë bëhet burim deri për islamin dhe muslimanët. Ju keni vënë re se me milionë njerëz mblodhën së bashku në arbainën e Imam Husenit pa që gjatë me të. Kjo është një lëvizje madhe e një grupi muslimanësh, natyrisht nuk është ekskluzive për shiitët, por edhe sunitët të ka reflektuar në botë dhe ata janë të nderuar. Arbaini konsiderohet tubimi më i madh në botë. Ata që monitorojnë çështjet e islamit e kanë theksuar se Arbaini Imam Husein protestojnë fytyrën në mëshirshme të islamit të pasur Muhammedian, më shumë se 20 milion pelegrin të Imam Husenit nga vëndet të ndryshme të botës marrin pjesë në marshin në matë të Arbainit. Në këtë marsh të Arbainit vihet re vetëm respekti, solidariteti, dashuria dhe bashkimi apo uniteti i muslimanëve. Arbaini Imam Husenit për të thënë qartë se Al-Qaida, Boko Haram, ISIS, Talibanët dhe grupet të tjera si këto nuk janë simboli i muslimanëve dhe islamit. ISISmi nuk ka vend në botën e islame, por është një prodhim i perëndimit që tenton ta prezantojë islamin si të dhomshëm. Në të njëjtën kohë, simboli i islamit të vërtetë është Arbaini Imam Husenit dhe ceremonia e haxhit, dhe kjo është fytyra e vërtetë e islamit. Nis marshi i Arbainit të banorëve në Teheran. Ka nisur ceremonia e ecjes me marshin e Arbainit të banorëve të Teheranit. Ceremonia marshit e Arbainit të banorëve të Teheranit filloi sot përpara sheshit të Imam Husenit paqëqëndrimit drejt faltorës së Hazreti Abdul Azim. Sot më 20 Safar 1445 Hijri, që përkohë më 6 shtatorin 2023 është Arbaini i martirizimit të Imam Husenit paqja qoftë me të. Imam Huseni është imam i tretë i shiitëve të botës dhe ai së bashku me shokët e tij besnik u martirizua në shkretë të tjerë në Kerbelas. Milione pelegrinë nga e gjithë bota, duke përfshirë ata në Republikën Islamike të Iranit, shkojnë në qytetin e Kerbelas në jug të Iranit për në këtë ditë për të marrë pjesë në ceremoninë e marshit madhështor të Arbainit të Imam Husenit. Si pas agjësisë sirën e të lejmëve, ceremonia e ecjes pelegrinëve të Arbainit të Imam Husenit filloi nga sheshi kryetar Imam Husenit me praninë e shtresave të ndryshme të shoqërisë në Teheran. Në të njëjtën kohë që ceremonia të tjera mbajtur në qytete dhe provincet e tjera banorët të Teheranit ka lëvizur drejt faltorës Hazreti Abdulazim Husenit dhe në sharrim rreth 2000 programe marshimi janë organizuar për drejt faltorës Hazreti Abdulazimit, ku presin pjesëmarrësit në marshin në kushtuar Arbainit të Imam Husenit. Ambasadori i Arabisë Saudite në Iran thekson zhvillimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Ambasadori i Arabisë Saudite në Iran thekson zhvillimin e bashkëpunimit mes dy vendeve si prioritet të politikës së Riadit. Në të njëjtën kohë, me Ali Rezaneti, ambasadori iranian në Riad, pak kohë më parë në Teheran bërritje dhe ambasadori i ri e Arabisë Saudite. Me zgjerimin e marrëdhënies mes Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite në nivel ambasadorësh, të dy vende rifilluan zyrtarisht marrëdhënien e tyre në nivelin më të lartë pas 7 vitesh ndërprerje. Abdulaziz Anzi, ambasadori saudit në Iran me të mbërritur në Teheran, tha se vizioni politike strategjike të këtij vendi për vitin 2030 është zhvillimi bashkëpunimi ndërmjet Riadit dhe Teheranit. Sipas agjencisë në Telem, LNC, Ndër të tjerë shtoj, vizioni politikës Arabi Saudite për vitin 2030 është të forcoj bashkëpunimi midis dy vendeve bazuar në një perspektiv strategjike që konsolidon për parimet e fqinjësisë së mirë, mjë kuptimi dialogut konstruktiv dhe të qëllimshëm si dhe respektit dhe respektimin që dhe qoj në besimin ndërsjet të dy vendeve vllazërore. Reagimi i Iranit ndaj hapjes së ambasadës sioniste në Bahrein. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha. Veprimi i revendosjes së marrëdhënieve të disa qeverive islamike dhe shtrëngimi i dërguarve të liderëve sionistë nuk do të shpëtojë këtë regjim të lëkuar nga rreziku i afrit kolapsit të tij. Nasser Kanani Chafi, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, lidh me vizitën e ministrit të jashtëm të regjimit sionist në Bahrein dhe hapjen e ambasadës së re të këtij regjimi në Manama shtoi. Ndërsa regjimi sionist për shkak të krizës së brendshme të thellë të tij dhe në rritje dhe për hapjes së kundërshtimeve dhe kritikave në qarqe dhe asamblet ndërkombëtare dhe të drejtat e njerëzit janë pozitë dobësie, degenerimi dhe kolapsi për shkak të krimeve të përditshme të këtij regjimi ndaj palestinezëve. Çdo veprim kompromisi nga vendet islamike me regjimin pushtues së Kosovës është larg liderisë politike dhe në kundërshtim me përgjegjësinë njerëzore, moralën dhe ndërkombëtare të këtyre vendeve për të mbështetur të drejtat e patjetërsueshme të popullit palestinez. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit qëllojnë. Veprimet e pak të kompromisit të qeverisë të vendit islamik me regjimin pushtues të Kosovës nuk kanë të bëjë fare me dëshirat e kohën të tyre dhe me britmet e fundit të kombit libian kundër veprimit kompromisit një zyrtarit të këtij vendi që është një pasim i thellë i urrëties së kohën të rajonit dhe regjimit pushtues sionist. Zëdhënës i sistemit diplomatik të Iranit theksoi fati i dështuar i planeve të shumta për pajtim dhe normalizim të marrëdhënieve të disa vendeve të rajonit me regjimin sionist mund të jetë një mësim për të tjerët. Ambasada e regjimit sionist në Bahrein u hap me praninë e Eli Cohen, ministrit të jashtëm të këtij regjimi, dhe Abdul Latif Ziani, ministri të punëve të jashtme të Bahreinit. Ministri i jashtëm i Iranit shpreh mirënjohjen e tij për mikpritjen e qeverisë politike për ceremoninë e arbënjes të Imam Husseinit. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit vlerësoi ndihmën, pritjen e ngrohtë dhe mikpritjen e qeverisë dhe popullit irakian në organizimin e marshit madhështor të Arbainit. Sot 20 Safar 1445, sipas kalendarit anor që përkon me 6 Shtatorin 2023, është Arbaini martirizimit të Imam Husseini, paqja qoftë me të, imamit të tretë të shiitëve të botës dhe shokëve të tij besnik në shkretë të tirën e Kerbelas. Miliona pelegrinë nga gjithë bota duke përfshirë ato në Republikën Islamike të Iranit shkojnë në qytetin e Kerbelas në jug të Irakut për të marrë pjesë në ceremoninë e Arbainit të Imam Husseinit, paqja qoftë me të. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, Hussein Amir Abdullahian, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me Fuad Hussein, ministrin e punëve të jashtme të Irakut, vuri në tokë rëndësinë e Arbainit për dashamirësit dhe ndjekësit e Imam Husseinit dhe njerëzit e lirë të botës. Populli irakian e konsideron organizimin e miliona pelegrinëve nga vendeve të ndryshme si një shenjë autoriteti dhe stabiliteti në vendin e mikut dhe vëlla Irak. Ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Irakut gjithashtu theksuan zgjerimin e bashkëpunimit mes dy vendeve në fusha të ndryshme dhe vazhdimin e koordinimit dhe konsultimeve të mëtejshme. Ushtria Sirane sulmon pozicionet e terroristëve në Idlib. Ushtria Sirane ka sulmuar me artilleri dhe raketa pozicionet e grupe terroristë në jug të Idlibit, grupi terrorist Frontin Nusra, i cili ka pasur gjithmonë disuadat e një pasnjëshme nga ushtria Sirane dhe forca e rezistencës islame në rajonet e ndryshme të vendit dhe është ende i pranishëm në zonat e deeskalimit në Siri me mbështetjen e Turqisë dhe vazhdon armiqësitë e tij. Sipas kanalit të lajmeve Mediam, forcat e ushtrisë siriane vazhduan të përballen me grupe terroriste të mbështetur nga Turqia, baza e vendit të kumbullimit të terroristëve të Tahrir apo Front Nusra dhe grupe terroriste Partia Islame të Turkestanit Në periferit jugore të Ilivovu në shënjese të sulme me artilleri dhe raketet të ushtrisë sirane. Si pas këti raporti, ushtria sirane ditë të fundit ka garantuar pozicionet terroristë në veri dhe veri perëndim të Sirisë. Forcat sirane shënjesuan bazat terroristë në fshatat Kafr Rama, Kafr Tal në periferin perëndimore të qytetit të Alepo, pozicionet terroristë në fshatat Kan Safara dhe Fatira. Në lartësi të zjarë në periferit e Idlibi ishin gjithashtu shenjësër e zjarë dhe artillerisë ushtrisë siriane. Mediat siriane shkruan se këtë terrorist, veçanërisht grupet e që veprojnë në grupin terrorist frontin në Sarë në veri dhe veri perëndim të Sirisë mbështetën nga Turqia. Me gjithë protestat e vazhdueshme të Damasku, forcat turke dhe amerikane vazhdojnë të pushtojnë disa pjesë të territorit sirian në Siri, veri perëndim dhe lindje të Sirisë me pretendime të rrema dhe gjithashtu përpiqet të parandalojnë rikthimin e paqes duke krijuar grupe terroriste të varura nga to. Disa dronë të regjimit sionist kryen fluturim me kontrollin e rrymin e Gazës. Një burim palestinez raportoi për fluturimin e gjerë të dronëve të ushtrisë së regjimit sionist në jug të rrymit të Gazës. Sipas njoftimit të media palestinez, dronët sionist fluturuan në qiellin e qytetit Rafah në jug të rrymit të Gazës pas dy operacioneve pra qytetit Zebidat në veri të Jerikos që ndodhet në Egvar. Në kufirin me Jordanin, burimi lajmi raportoi incidentin 27 në zonën Gor Jordan në bregun perëndimor në të cilin një ushtar u plagos dhe u dërguar në spital. Agjencia e lajmit Sputnik njoftoi gjithashtu një raport se ushtria sioniste ka qelluar një tërë palestinez pasi dyshohet se kishte planifikuar të kryente një operacion antisionist. Në gotë të Jordanis, në incidentin 27 ushtarët sionistë qelluan dhe vran të këtë tërë palestinez duke pretenduar se ai synonte të qellonte mbi kolonët sioniste. Ngjarja e parë të shtënë ndodhi gjithashtu mbrëmjen e kaluar në zonën Gor Jordan, në bregun perëndimor të lumit Jordan. Çdo ditë në pretekste të ndryshme, regjimi sionist marti zonë plagos dhe arreston popullin e shtypur të Palestinës. Në Benzia, Këshilli i Sigurimit i Kombeve Bashkuara nuk ka nevojë për anëtar të rinj. Përfaqësuesi për jetshëm i Rusisë në organizatën Kombe Bashkuara tha se Këshilli i Sigurimit të kësaj organizate nuk ka nevojë për anëtar të rinj perëndimor, sipas agjencisë së lajmeve IRNA. Përfaqësuesi për jetshëm i Rusisë në organizatën Kombe Bashkuara Vasili Nebenzia, duke i referuar përmbajtjes aktuale të anëtarëve të përjetshëm dhe përkohshëm të Këshillit të Sigurimit, tha se ata kanë 8 vota dhe në fakt përdorin një vete të fshehtë dhe bëjnë nuk ka nevojë për të përdorur një vete të vërtetë, prandaj nuk ka nevojë që Këshilli i Sigurimit të zgjerohet dhe të shtojë një antar tjetër në linjë me perëndimin. Në Benzia theksoi se disa antar të përjetshëm të Këshillit të Sigurimit kritikojnë me njëherë përdorimin e drejtës së vetes, por nuk thonë asgjë për faktin se nuk duhet të kenë nevojë për të drejtën e vetes. Ky zyrtar tha se drejta e vetes nuk është thjesht një metodë pune, por një pikëtesë në të gjithë strukturën e Këshillit të Sigurimit dhe garanton vendime të balancuara në këtë Këshill, ai shtoi. Por kjo nuk do të thotë se nuk nevojitet me qasje dhe metoda pune që lehtësojnë pajtimin, duke kritikuar vendosjen e sanksioneve për të ushtruar presion mbi vendet përfaqësuese i përhershëm i Rusisë. Në kohën bashkuar shtoi se në vend që të përpiqen të gjejnë një zgjidhje që kërkon kohë dhe kompromis, vendet perëndimore shpesh përdorin metodat thjesha për përdorimin e vetës ose abstenim ndaj rezolutave. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov së fundi ka thënë se antarësimi i përhershëm i Gjermanisë dhe Japonisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve Bashkuara nuk është i mundur. Ministri i jashtëm rus shtoi se të dy vendet nuk sjellin absolutisht asgjë të re në diskutimin e Këshillit të Sigurimit, sepse ata po bëjnë urdhën e Washingtonit si po të si çdo vend tjetër perëndimor. Rritja e temperaturës mbyll shkollat në Ottawa. Autoritetet kanadeze kanë lëshuar një parlim për të nxehtin për shkak të rritjes së temperaturës në provincën Quebec dhe mbyllën shkollën në provincën Ottawa. Gjithashtu, midis në ambientin e Kanada ka lëshuar një parlim për nxehtësin për të gjithë pjesën jugore të provincës Ottawa. Edhe Qendra Meteorologjike e Kanadas njoftoi se të martën temperaturat do të arrijnë në 40 gradë Celsius. Sipas gazetës kanadeze Le Presse, shkollat do të ozë mbyllen për shkak të temperaturës së lartë shkaktuar nga ardhja e një mase ajri të nxehtë dhe të lagësh në të gjithë jugun e provincës së Ottawa. Qendra kanadeze e shërbimit të shkollave ka kuancën se të sjellë me vete të paktën 2 shish uji dhe pak akullë për të mbajtur të ftohtë dhe për të ftohur nëse është nevojshme, si dhe të vishën rrobat e kapelit të ndryshme. Temperatura dhe lagështia pritet të luhatën ndërmjet 37 dhe 42 gradë Celsius. Vale e deklaruar të nxehtët është intensifikuar që nga java e kaluar. Të ndërruar dhe ju e së ndoqët buletin informativ të lejme.
Të nderuar miq, programin në vazhdim ja kemi dedikuar epopes Husejnite dhe të dyzetave apo Arbajnit. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Arbajni në kulturën islame, mësime dhe mesazhet.
Ajetollah Luzma Khamenei ka thënë, në thelb rëndësia e Arbajnit është se në këtë ditë, me planifikimin hynor të familjes së profetit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kujtimi lëvizjes Husejnite u përjetësua për gjithmonë dhe u themelua kjo tradit, nëse të afërmit e dëshmorve dhe bashkëvuajtësit në ngjarje të ndryshme si martirizimi i Husein bin Aliut, paqja qoftë mbi të, në ditën e Ashuras nuk do angazhoheshin në ruajtjen e kujtesës për këtë ngjarje epike. Brezat e ardhshëm nuk do të përfitonin shumë nga arritjet e martirizimit të Imam Husejnit alayhis salam. 40 ditë pas ngjarjes tragjike të Ashuras dhe martirizimit të Imam Husejnit alayhis salam dhe shokëve të tij besnik, karvani të burgosurve të kësaj tragjedie të madhe u kthye në Kerbela. Pas një kohe të gjatë robërie, poshtërimi, mundimi dhe vuajtjesh, tani që të mbijetuarit të asaj kryengritje epike dhe heroike kishin arritur në varret e shenjta të dashurve të tyre dhe për të parë edhe një herë skenën atij krimi mizor dhe për të vajtuar për ta. Me këtë përshkrim, këta robër në duke të cilët u dhe hiqeshin nga Imam Zeinel Abedini a.s. dhe Hazret Zeinab a.s., motra e prisit të dëshmorve ishin krenar para dëshmorve të tyre sepse gjatë kësaj kohe, me vigjilencë, guxim dhe sakrifica mundën të përcjellin tek njerëzit mesazhin ndriçues të kësaj kryengritje hyjnore. Kjo ditë, 20 Safar e vitit 61 Hijri, quhet Arbain, që nën kupton numrin 40, sepse kishin kaluar 40 ditë nga kryengritja e Husejnit në Kerbela. Çdo vit, ata që janë të interesuar për Ehlibejtin alayhis salam dhe udhëheqësit të asaj kryengritje epike në përvjetorin e Arbajnit mbajnë një ceremonizie më e rëndësishmja dhe më madhështoria prej të cilave, padyshim, është marshimi i madhit të dashuruarve dhe vajtuesve të Husejnit alayhis salam për në Kerbela. Miliona pelegrin të pasionuar, të etur dhe të lirë nga vëndet të ndryshme, nga qytetet e Irakut, veçanërisht nga qyteti Shenti Najafit, ku ndodhet varri Hazretit Ali alayhis salam, shkojnë në këmbë në Kerbela për të vizituar varrin e mrekullueshëm dhe të ndritur të Husein ibn Aliut alayhis salam në ditën e Arbajnit. Karvani i robërve të Kerbelas u kthye në këtë tokë të shenjtë të Kerbelas 40 ditë pas Ashuras dhe shiitët gjithashtu e njohin këtë ditë si Arbain dhe vajtojnë në këtë thelb. Në thelb numri 40 është një numër misterioz dhe i rëndësishëm midis numrave. Në Kur'an dhe në hadithe ka referenca të ndryshme për këtë numër, nga totali të cilave mund të konkludojmë se numri 40 është simboli i evolucionit dhe pjekurisë dhe fillimi një etape të re. Kurani në surën Araf, ajeti 142, thot: dhe ne i premtuam Musait për 30 net, pastaj e plotësuam me 10 net. Në këtë mënyrë, caktimi i Zotit të ti përfundoi me 40 net. Në këtë ajet, Zoti e konsideron të nevojshme një periudhë prej 40 ditësh për shpalljen e Teuratit ndaj Mojsiut. Ashtu si populli i ti, pasi refuzoi të hynte në Jeruzalem, u dënua të endet në tokë për 40 vjetë në mënyrë që gjatë kësaj kohe të kuptonin gabimin e tyre dhe të pendoheshin. Në islam, mosha 40 vjeçare konsiderohet mosha e zhvillimit dhe pjekurisë intelektuale të njeriut, pasi profeti Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, u zgjodh për të qenë profet në moshën 40 vjeçare. Pejgamberi në një hadith të bukur për sinqeritetin në vepër ka thënë: "Kush i bën 40 ditë besimin dhe veprat të pastra për Zotin, Zoti do t'ia derdh burime të urtësisë nga zemra në gjuhën e tij." Ky hadith ndriçues është bërë një udhërrëfyes i rëndësishëm për mistikët dhe ndjekësit e rrugës së lumturisë që të përpiqen t'i pastrojnë veprat dhe fjalët e tyre për Zotin e tyre brenda 40 ditëve për të arritur nivelet më të larta shpirtërore dhe të diturisë. Një hadith tjetër i famshëm i pejgamberit, në të cilin theksohet numri 40, është se kushdo nga umeti im që mëson përmendësh 40 hadithe të nevojshme për njerëzit në çështjet e fesë, Zoti do t'ia ngrejë atë si jurist dhe dietar në ditën e gjykimit. Ky hadith i vlefshëm ka bërë që 10 libra që përmbajnë shpjegime të 40 haditheve të shkruhen nga dietar të mëdhenj fetar si Imam Khomeini rahmatullahi alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit. Si që tham, Arbajni çdo vit është një ditë zije për adhuruesit e Helibedit alayhis salam dhe vizitorët e Imam Husenit alayhis salam në Qerbela. Në thelb, nderimi i kujtimit të dëshmorëve në çfarëdo lloj mënyre, duke përfshirë edhe vizitën e varreve të tyre, është për të mbajtur gjallë rrugën e tyre krenare në luftën kundër shtypjes dhe padrejtësisë. Sigurisht, nëse ky martir është Husein bin Ali alayhis salam, pasardhësi i nderuar i të dërguarit të Zotit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, i cili ra dëshmor në një mënyrë tepër tragjike dhe të dhimbshme, së bashku me shokët e tij të rima dhe të drejtë, atëherë vizita në faltorin e tij është shumë më tepër e rëndësishme dhe shumë e dobishme. Për këtë, imamët e nderuar gjithmonë e kanë theksuar këtë veprim të këndshëm dhe efektiv. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë thotë: "Kushdo që dëshiron të jetë pranë pejgamberit të tij, Aliut dhe Fatemes paqja qoftë mbi ta, të mos e braktis vizitën e Imam Husejnit alayhi salam." Por është interesante të dihet se zia në ditën e 40 të martirizimit është rezervuar vetëm për Imam Husejnin alayhi salam. Mbajtja e një ceremonie kaq të rëndësishme për vdekjen e profetit dhe të martirizimit dhe ndonjëherë për imamëve dhe shenjtorëve të tjerë hyjnor nuk rekomandohet. Prandaj padyshim ka një urtësi dhe domethënie të veçantë në këtë ceremoni pasionante. Një nga arsyet më të rëndësishme për këtë është kryengritja madhështore dhe hyjnore e Imam Husejnit alayhis salam për të ringjallur Islamin dhe për të ekspozuar krimet dhe korrupsionin e qeverisë Umajade. Në tekstet e homazheve të ndryshme për prisit e dëshmorëve, kjo çështje është tekstuar me tituj të ndryshëm. Në një transmetim nga Imam Sadiku alayhis salam thuhet se kur të vi dita Arbajnit, dijeni pse jemi të përulur para Husein bin Aliut alayhis salam. O Zot, Husein bin Ali alayhis salam këshilloi, ligjëroi, predikoi, shkroi letra, urdhëroi, por asnjë prej këtyre nuk funksionoi. Kur e pa se nuk kishte zgjidhje tjetër dhe se kjo punë kishte nevojë vetëm për gjak, ai dha edhe gjak në rrugën e Zotit.
که چشمم رو ببین وعده ما ظهر روز اربعین ادخلوها به سلام نامه اومدم با اشک چشمم رو ببین وعده ما.
Sheikh Tusi, një nga dietarët më të mëdhenj të botës islame, arsyen e mbajtjes së ceremonisë Arbajnit dhe mbajtjen e ceremonisë së zis dhe vajtimit e konsideron aderimin dhe ripërtëritjen e kujtimit të martirizimit të Imam Husejnit alayhis salam dhe mbajtjen gjallë të mesazheve dhe të vërtetave të Ashuras nga familja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai gjithashtu i referohet transmetimit të Imam Sadikut në të cilin thuhet se pas Ashuras për 40 ditë qielli qau gjak për Husejnin alayhis salam dhe toka qau me zi, dhe errësira për 40 ditë dhe qielli qau në eklips dhe uskuq për 40 ditë dhe ëngjët e qiellit qan 40 ditë. Nga ky këndvështrim mund të thuhet se familja e Imam Husenit alayhis salam, duke organizuar ceremoninë e zis dhe duke përkujtuar dëshmitarët e Qerbelas në Arbain, ringjallën edhe një herë idealet dhe synimet e tyre dhe nuk lejuan që ato të harroheshin me kalimin e kohës. Ajetullah el-Uzma Khamenei, udhëheqësi i revolucionit islamik të Iranit, në plotësimin e këtij këndvështrimi, thotë: Në thelb, rëndësia e Arbainit është se në këtë ditë, me planifikimin hyjnor të familjes së profetit sallallahu alejhi ve sellem, kujtimi lëvizjes Husejnite u përjetësua gjithmonë dhe u themelua kjo traditë. Nëse të afërmit të dëshmorëve dhe bashkëvuajtësit në ngjarje të ndryshme, si martirizimi i Husein bin Ali alayhi salam në ditën e Ashuras, nuk do angazhoheshin për ruajtjen e kujtesës së kësaj ngjarje epike, brezat e ardhshëm nuk do të përfitonin shumë nga arritjet e martirizimit të Imam Husenit alayhi salam. Ai beson se gjatë 40 ditëve pas martirizimit të dhimbshëm të Husein bin Ali alayhi salam dhe shokëve të tij të nderuar në Qerbela, Imam Sajjadi, Hazreti Zeynep dhe antar të tjerë të familjes së imamit martir u apërcollën mesazhin madhështor dhe hyjnor në këtë lëvizje madhështore të gjithë njerëzve dhe sikur të mos ishte kështu, idealet dhe sakrificat e dëshmorëve të Qerbelas nuk do të kishin shumë ndikim tek njerëzit dhe brezat e ardhshëm. Pra, Arbaini është i rëndësishëm sepse ka realizuar në mas të madhe këtë fazë të ndjeshme dhe të vështirë. Në këtë mënyrë, duke marrë parasysh pozitën e numrit 40 në kulturën islame dhe rëndësinë e madhe të kryengritjes së Ashuras në ringjalljen e fesë islame, është e qartë se Arbaini luan një rol të rëndësishëm në prezantimin dhe promovimin e kësaj lëvizjeje dritdhënëse.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
هلا وكل الهلا بزوار نادى حسين يا الجت وقصدت الكربلا ماشين على مسعاكم انصار تهل العين تلقاكم براية راعي الجفين كل اسم منكم تسجل في سجل انصاري ويا نثار حسين صحتوا بيكم اخر ثاري مهجورين عاد حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion, në vazhdim të njohjes me atributet e Zotit, do të flasim më gjërësisht rreth drejtësisë hyjnore, si një prej atributeve të tjera të Zotit të gjithësisë. Në kaluar e përkufizuam konceptin e drejtësisë dhe thamë se drejtësi në kuptimin etimologjik do të thotë balancim dhe proporcion, ekuilibër në veprim çështje dhe rrugë mesme midis dy ekstremeve. Pastaj folëm edhe për faktin se Zoti karakterizohet me atributin e drejtësisë si në krijimin e botës, ashtu edhe në lidhje me sistemin e ligjvonjes për njerëzit. Natyrisht, një deg tjetër e drejtësisë lidhet me gjykatën e drejtësisë hyjnore në ditën e ringjalljes, e cila quhet drejtësi në shpërblim ose ndëshkim. Në temën e drejtësisë në sistemin e ekzistencës apo drejtësisë krijuese, u theksua se bota e krijimit bazohet në drejtësi, dhe se Zoti i madhëruar i ka dhënë mirësi dhe begati çdo krijese në përputhje me aftësitë dhe meritat e saj. Drejtësia krijuese ose drejtësia në krijim do të thotë se bota e krijimit është ekuilibruar dhe balancuar si një koleksion i madh dhe i gjerë, dhe është respektuar proporcioni dhe përshtatshmëria në përbërjen e përbërësve të botës, dhe çdo gjë është krijuar mirë dhe në vendin e vet. Duke studiuar sistemin e ekzistencës, mund të shihet se një ekuilibër i gjithanshëm dhe një sistem i llogaritur me precizitet dhe i matur mirë sundon në gjithësi. Për shembull, lidhja e saktë midis organeve të një organizmi të gjallë ose ekuilibri që ekziston në përbërësit e brendshëm të atomit dhe ekuilibri që ekziston midis sferave qiellore sipas distancave dhe gravitetit të tyre e të tjerë. Të gjitha tregojnë ekzistencën e ekuilibrit dhe balancimit në univers. Çdo krijesë në rrugën e vet të veçantë e kalon rrugën e përsosmërisë dhe përkryerjes së mënyrës së vet. Dhe natyrisht çdo devijim nga sistemi i ekzistencës dhe nga lidhjet që sundojnë mbi të, shkaktojnë kaos dhe çrregullim. Interesant është fakti se me shfaqjen e çfarëdo lloji çrregullimi dhe pengese në natyrë, fenomenet reagojnë dhe mënjanojnë pengesat dhe përsëri rivendosin rendin dhe sistemin e duhur në gjithësi. Për shembull, kur trupi i njeriu pushtohet dhe sulmohet nga mikrobe dhe agjentët e tjerë patogjenë, qelizat e bardha të gjakut bazuar në ligjin e natyrës hynë në veprim më njëherë për të parandaluar dëmtimin e trupit. Përveç kësaj, barnat që janë të përshkruara për trajtim ndihmojnë qelizat që veprojnë në mbrojtjen e trupit për të rivendosur ekuilibrin në trup. Ky proces tregon se është krijuar një sistem harmonik dhe i ekuilibruar për ekzistencën, i cili reagon ndaj çdo lloji çrregullimi dhe kaosi, dhe e kthen gjithçka në rendin fillestar.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Një tjetër çështje është kjo, se në sistemin e krijimit qenjet nuk kanë të njëjtat kushte dhe aftësi për sa i përket mundësisë për të përfituar nga origjina e ekzistencës, dhe secila qenie ka një sasi të caktuar kapaciteti dhe aftësie. Për këtë arsye Zoti i drejtë dhe i urtë, që është burimi i mirësisë, i jep çdo qenie një shkallë për sosmërie të cilën ajo e meriton, ose çdo qenie merr një shkallë për sosmërie të cilën e meriton. Në lidhje me këtë, Kurani i shenjtë në surën Taha, ajeti 50 thotë: Musa i tha: Zoti ynë është ai që ka dhënë çdo qenie krijimin e veçantë të saj, pastaj e ka udhëzuar atë. Ky ajet i referohet përgjigjes së profetit Musa a.s. ndaj faraonit, i cili e pyeti për Zotin. Profeti Musa a.s. tha: Zoti është ai që krijoi këtë botë dhe secilës qenie i ka dhënë një krijim të plotë dhe karakteristika të cilat i përshtaten asaj, dhe të gjitha qenjet i nënshtrohen udhëzimit të tij. Do të thotë se Zoti është edhe krijues i tyre, edhe me anë të udhëzimit krijues u vendosi atyre në dispozicion rrugën për të vazhduar jetën dhe për sosmërinë të cilën e meritojnë. Këtu lind një pyetje kyçe, dhe ajo është kjo: që dallimet të cilat ekzistojnë në krijimin e krijesave, veçanërisht në krijimin e njerëzve, që janë në harmoni dhe pajtueshmëri me drejtësinë dhe urtësinë hyjnore, edhe pse Zoti i urtë dhe i drejtë nuk i krijoi të gjithë krijesat në mënyrë të njëjtë, përse njëra është krijuar me inteligjencë dhe tjetra më pak inteligjente, njëra e bukur dhe tjetra e shëmtuar, ose një njeri i varfër dhe tjetri i pasur? Për të sqaruar këtë çështje, po përmendim disa pika. Urtësia e krijuesit kërkon që të krijojnë qenie të ndryshme dhe të shumëllojshme. Për shembull, edhe dy njerëz në botë nuk mund të gjenden me shenja të njëjta të gishtave të tyre, ose në të njëjtën dorë gishtat janë të ndryshëm dhe secili ka një rol dhe funksion të veçantë. Nëse të gjitha qenjet njerëzore do të ishin meshkuj apo femra, sistemi i riprodhimit dhe gjenerimit do të shkatërrohej dhe raca njerëzore do të zhdukej. Gjithashtu, nëse të gjithë kafshët apo bimët do të ishin të të njëjtit lloj dhe ngjyrë, të gjitha këto do bëhej të panumërta dhe bukuria mahnitëse nuk do të shfaqeshin në botë. Prandaj dallimi dhe shumëllojshmëria e krijesave në strukturë dhe pamje shkakton diversitet në krijim dhe krijon bukurinë e tyre dhe nuk mund të shihet si padrejtësi. Një çështje tjetër është se të gjithë qenjet së bashku formojnë një sistem të plotë dhe të përsosur, si një makinë që përbohet nga shumë pjesë. Si rezultati i koordinimit dhe harmonisë këtyre komponenteve dhe pjesëve, makina krijohet dhe lëviz. Tani, nëse të gjithë pjesët e makinës do të ishin timoni ose marshi, a do të ekzistonte në realitet një makinë? Problemi është i njëjtë edhe në shoqëri. Nëse të gjithë antarët e shoqërisë do të ishin të njëjtë, në çdo mënyrë, kohezioni social do të shëmbej. Ekzistenca e këtyre dallimeve dhe kësaj shumëllojshmërie është rezultati urtësisë dhe mençurisë. Dhe ekzistenca e dallimeve dhe shumëllojshmërisë në sistemin e krijimit nuk bie ndesh me drejtësinë hyjnore. Nëse qenjet janë të ndryshme, kjo nuk do të thotë se ka ndonjë diskriminim mes tyre. Dallimi është i ndryshëm nga diskriminimi. Dallimi nënkupton dallimin midis qenieve bazuar në kushte të ndryshme dhe të drejta të ndryshme. Por diskriminimi është kur ne bëjmë dallim midis njerëzve me të njëjtat kushte dhe me të njëjtat të drejta. Të përfitojë njëri më shumë e tjetri më pak. Diskriminimi është mizor dhe i papajtueshëm me drejtësinë. Të marrim parasysh një shembull. Nëse hedhim 2 enë me kapacitet prej 10 litra ujë secila, por hedhim 10 litra ujë në njërën dhe 5 litra në tjetrën. Në këtë rast është bërë diskriminim, sepse të dy enët kanë të njëjtin kapacitet. Por nëse kemi dy enë, njëra me kapacitet 10 litra dhe tjetra me kapacitet 5 litra, dhe të dyja nëse i fusim në det, atëherë vërejmë se përsëri ekziston ende një dallim. Mirpo në këtë rast origjina e dallimit ndodhet tek ndryshimi që ato dy enë kanë për nga kapaciteti dhe aftësia, ndërkohë që ky dallim nuk buron nga deti. Në sistemin e krijimit çdo krijesë bazuar në kushtet në të cilat ndodhet ka përkryerjen e vet. Prandaj fakti që qenjet nuk arrijnë në disa nivele të caktuara të përkryerjes është ky, sepse ato për nga natyra nuk kanë aftësinë për të arritur nivele të tilla të përkryerjes. Në fjalë të tjera, mirësia e Zotit është e pakufizuar, por aftësia dhe kapaciteti për të pranuar këtë mirësi nga krijesat janë kufizuar dhe të ndryshme. Dhe ky kufizim konsiderohet si një nga veçoritë pandashme të gjithësisë. Prandaj, dallimi ndërmjet krijesave nuk bie ndesh me drejtësinë hyjnore. Këto dallime jo vetëm që nuk janë pa drejtësi dhe diskriminim, por janë drejtësi e vërtetë dhe konsiderohen një nga shenjat dhe argumentet e njohjes së Zotit. Në Kur'anin e shenjtë në surën Rum, ajeti 22 thuhet: "Prej argumenteve të tij është krijimi i qiejve dhe tokës, dhe dallimi që ekziston në gjuhët dhe ngjyrat tuaja." Nëse të gjithë njerëzit do të ishin të njëjtë, në të gjitha aspektet, nëse do të kishin të njëjtën ngjyrë dhe të njëjtën formë, madje edhe zërat e tyre do të ishin plotësisht të ngjajshëm, atëherë ata nuk mund të njihen nga njëri tjetri, dhe nuk do të ndodhë zhvillimi dhe përkryerja. Dallimet luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën shoqërore të njerëzit. në thelb, bashkëpunimi dhe harmonia, dhe ndihma ndaj njëri tjetrit realizohet kur ka dallime dhe shkak i këtyre dallimeve. Njerëzit bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Dallimi në shije, inteligjencë dhe talent të njerëzve i bën të gjithë të aftë në një profesion apo fushë pune të caktuar dhe më të dobët në fusha të tjera. Ky ndryshim në aftësi i bën njerëzit të kenë nevojë për bashkëpunim dhe ndihmë në njëri tjetrit, sepse secili person apo grup plotëson nevojat e grupit tjetër. Si rezultat, antarët e shoqërisë luajnë një rol plotësues në tërësinë e shoqërisë dhe kanë nevojë për njëri tjetrin. Ky proces shkakton rritjen dhe zhvillimin e njeriu dhe shoqërisë. Me pak fjalë, drejtësia në krijim do të thotë t'i japësh përsosmëri çdo krijese që ka aftësinë dhe talentin për të pranuar atë përsosmëri, dhe çdo krijesë ka një pozitë dhe gradë të veçantë. Në këtë mënyrë, ekzistenca e gradave dhe shkallëve të ndryshme për qenjet nuk mund të konsiderohet diskriminim apo padrejtësi nga ana e Zotit të plotfuqishëm.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjuh, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazi xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve,
sepse me të vërtet shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.